Ege Player adı adlı radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 16. dekabrı hepdenin anı günü. Şunki programımızda Türkmen avatta gazın zehirlen pelak bolun maskalı varada kosması cikmecikler ayan oldu. Türkiye'de bir Türkmen rahiyeti aradan çıktı ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O dolu bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya Ukrayna'nın durlu küncöklerine zarvaların Novotdağı tolkununu yağdırdı. Bu ağırlıkta Kiev Moskva'nın tazı hücüme geçip bilecektiğini duyduruyar. 16. dekabrda Ukrayna resmiyelleri ağzından 3 şehirde partlamaların bolonduğunu aittılar. Olu Rusya'nın yurdun energi diskalarına ve infrastrukturasına karşı mühüm raketa hücümünü amala aşırıyandığını bellediler. Yerli hakimetler payitaht Kiev'da gün ortadaki Dnepropetrovsk regionunun Kriviy Rih ve Demirazık gün doğurdaki Kharkiv tevitlerinde dağı partlamaların bolonduğunu haber verdiler. Rusya oktyabrın ortalarından beri Ukrayna devamlı zarbaları uğruyar. 15. dekabrda Evropa Birleşigi Rusiyanın Ukrainadaki alıp baryan töwüşi sebäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny giýirmek barada ele alyşdy. Sol bir wagtda gündogry Evropanyň dyzmaç liderleri käbir döwletleriň bu urdaky tagallalaryň öňüni almak tinansygy boýunça nägilelikni bildirdiler. Diplomatlar Oňsukla alysygynyň Brüsselde üçin sammitiň çäklerinde gelinendigini aýtdylar. Onda 200 sakta qarşı qadağınçılıklar hem göz önündə tutulandır. Sanksiyalar resmi yağdaýda 16 dekabrda tasdiqlanar. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Qyrgyz gullugy, ýagny Radio Azatlyk Qyrgyzstanda öz web saýtynyň pitiklenmegine qarşy administratif şikayet tapşyrdy. Sud 15 dekabrda seljermek üçin tapşyrylan bu işi entek tasdiqlamaly. Qyrgyz hökümeti 26 oktýabrda Radio Azatlyk'ın hem Qyrgyz hem de Rus dillerindäki web saýtyny pitikledi. Mundan öň Azatlyk häkimetleriň Qyrgyz täzik serhedindäki dawalaryň dowamında ýüze çykan çaknysyklar baradaky videony aýyrmak talabyndan ýüze urdy. Resmiýetler Azat Ýewropa Azatlyk radiosy we Amerikanyň sesi bilen birlikde taýýarlanýan, Rus dilinde efire berilýän Nastoyashe wremya kanaly tarapyndan taýýarlanan videonyň aglaba Täjikistanyň tarapyny tutýandygyny öňe sürdiler. Hökümetin bu kararı yalan maglumatlardan gorunma kanununa itaatlanýar. Bu kanun geçen ýylyň awgustynda kabul edileninde köp sany tanqidlere sezewar bolupdy. Bişkekde Radio Azatlygyň bank hasaplary doňdurildi. Şeýlede Qyrgyz resmiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 11 jurnalistiniň akreditasiýasyny ýatyrdy. Eýranda soňky döwürde 11 adam ölüm jazasyna hukm edildi. Ýene-de tutsuzlukdaky 24 raýaty bu agyr jazanyň berilmek ähtimallygy bar. Bu ýagdaý goloýda tutuş ýurda tutuşyň protestlere gatnaşyjylaryň ikisiniň jazalandyrylyp öldürilmegi bilen ölüm hukmlarynyň artmagynyň mümkindigi bardaky howatyrlanmalary artdyrdy. Özünü sud atlandıryan edenetlilikli komitetler protestçilerin arasında dovul dörütmek, şeyle de yurttaki azatlık uğrundaki hereketi basıp yatırmak maksadı bilen, adamları ölüm cezası bilen korkuzyarlar deyip, İran'daki Adam Hukukları Merkezinin dolandırıcı direktörü Hadi Gayemi aytti. İranlı kanun çıkarıcılar Sintavar'da polisiyanın tutukluğunda 22 yaşlı Maksa Amini'nin ölümünden son tutuş yurda yayran protestlerin önünü almak için Hasberg çayarların gerektiğini aittiler. Bu ağırlıkta 200'den hem aşa İranlı aktivist, yazıcı ve İslam Respublikasının pidalarının yakınları, adamların cezalandırılıp öldürülmeğinin önünü almak uğrunda yürüyte kampanya başlattılar. 15. dekabrda Ermenistan'ı Dağlı Qarabağ bilen birleştiriyen Laçın geçilgesinin petiklenmeği bilen Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasındaki dartkınlılıklar hası mitileşti. Bu uğur Azerbaycanın teritoriyasının üstünden geçen Ermenistan'ı ve Dağlı Qarabağ'ı birleştiriyen iki tek uğur yer geçilgesidir. Bu yolun 4 gün veri pitiklenmeginin tesirini Yerevan'daki ve Stepankert'daki dükkanlar ve telekiçiler eyyam duyup başladılar. Ermenistan Azerbaycan'ı protestçileri özüktürmekte ayıplayar. Baku yolu pitiklemendigine aydar. 15. dekabrda yazgı edilen videoda Azerbaycanın baydakları bilen köp sany adamın Rus koşunları bilen paraqçılıklı yağdaýda ýüzleşip olara qarşı durýandygyny sinlata bolýar. 2020-nji ýylda Azerbaycan bilen Ermenistanyň bu tewit ugrundaky urşundan soň regiony Russiýanyň 5000 töwereği itgeri yerleştirildi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metod wekili Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýagdaýa alady bildirýändigini, şeýle-de ýolun gysga wagtyň içinde täzeden açylmagyna garaşýandygyny aýtdy.